Qalampirdan gapiramiz. AQShda yashab kelayotgan Fathulloh Gulen rahbarligidagi FETÖ terroristik tashkiloti nafaqat Turkiya, balki Qirg'iziston uchun ham tahlikalidir. Bu haqda Turkiya Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Mevlut Çavuşoğlu Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida mamlakat tashqi diplomatiyasi rahbari Ruslan Qozoqboyev bilan o'tkazilgan uchrashuvdan keyingi brifingda ma'lum qildi. Turkiya Tashqi ishlar vaziri O'zbekistonga amalga oshirgan tashrifidan so'ng Qirg'izistonga jo'nab ketdi. Joriy yilda ikki mamlakat o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganiga 30 yil to'ladi. Chavusho'g'li brifingda yaqin orada Qirg'izistonda Turkiya ta'lim jamg'armasining Markaziy Osiyodagi birinchi maktabi ochilishini ma'lum qildi. Ushbu voqelik Qirg'iziston Turkiya uchun nechog'lik muhim mamlakat ekanini o'zida aks ettiradi, deydi vazir. Unga ko'ra maktablar Qirg'izistonning 4 viloyatda faoliyat olib boradi. Turkiya vazirining aytishicha Anqara turk kompaniyalarini Qirg'izistonga ko'proq sarmoya kiritishga undayapti. Ruslan Qozoqboyev o'z navbatda Qirg'iziston va Turkiyani lingvistik va diniy hamjamiyat birlashtirgan ikki qardosh mamlakat deb atadi. Qirg'iziston diplomatiyasining rahbari Qirg'izistonda ta'lim muassasasini ochish masalasida Turkiyaning ta'lim jamg'armasini qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bildirdi. Biz Turkiya jamg'armasi Qirg'izistondagi ta'lim sohasiga o'z hissasini qo'shishini kutmoqdamiz, dedi Qozoqboyev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.